พอมาสำรวจในปี2ปีนี้เนี่ยมันมีปรากฏการณ์ที่เป็น skipped generation household หรือว่า family แบบนี้เนี่ยอยู่เยอะมาก
สำหรับสังคมฝรั่งเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีพอลูกโตลูกออกไปปุ๊บพ่อแม่นี่ก็จะอยู่กันเพียงลำพังแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้บรรดาลูกหลานๆดันย้ายกลับไปอยู่กับปู่ย่า
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยมันยากที่พ่อแม่จะไม่สั่งสอนลูกแต่ว่าพอเป็นอย่างที่คุณประสานบอกอากงอาม่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยก็เด็กมีเส้นทางของตัวเองเนอะ
การมีลูกหลานมาอยู่เนี่ยมันมีแบบมันมีความสุขไงเขาก็เลยไม่อยากที่จะรู้สึกว่าไปคาดหวังกดดันอะไรกับชีวิตของเขามันไม่เหมือนเขาเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกนี่มันเหมือนแบบเป็นตัวแทนความสำเร็จอะ
มนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์กับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจสังคมสูงวัยรอบโลก
สวัสดีครับพบกับผมประสานอิงคนัน
ท์กนิกากิติเวชกุลค่ะ
กับมนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์นะครับกับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนที่จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ท่องโลกไปทำความรู้จักกับสังคมสูงวัยรอบโลกทีเดียวนะครับวันนี้เราจะไปกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่นั่นกำลังมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างนึงนั่นก็คือว่าคนหนุ่มสาวนี่ย้ายกลับไปอยู่กับปู่ย่าตายายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ
ค่ะคือเขาไม่มีการสำรวจว่าตอนนี้เนี่ยคือสมัยก่อนมันจะมีประเภทว่าพ่อแม่ไปทำงานที่อื่นแล้วก็ทิ้งลูกไว้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการประเมินว่าสักประมาณ 10% ของเด็กผิวดำที่อยู่แบบครัวเรือนข้ามรุ่นแบบนี้เขาเรียกว่า skipped household family
แปลว่าอะไรคุณ
ผิดนะเป็นเขาเรียกว่า skipped generation household ก็คือมันข้ามไปหลานกับปู่ย่
า
คือพ่อแม่เนี่ยหายไปคือเหมือนกับไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
คือสังคมอเมริกันต้องบอกก่อนว่าเวลาเขาเลี้ยงลูกโตอ่ะสมมติอายุ18อะไรเงี้ยเด็กมักจะออกจากบ้านใช่ไหมใช่เช่นไปเรียนไปใช้ชีวิต
ใช่
ก็คือใช้
ชีวิตต่างกันไปเลยนะคะแต่เขาก็พบว่าเมื่อสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเคยมีการสำรวจพบว่าเด็กที่อยู่ครอบครัวแบบเนี้ยเหมือนภาคอีสานบ้านเราอ่ะที่ส่งพ่อแม่ใช่ไหมมาทำงานในเมืองใหญ่แล้วก็ส่งลูกส่งหลานไปอยู่กับปู่กับย่าแบบนี้คือเขาบอกว่าจะมีอยู่ในหมู่ของคนผิวดำเนี่ยก็จะมาสักประมาณ 10% เนาะแล้วก็คนลาตินคนเอเชียแต่ว่าคนผิวขาวเนี่ยจะไม่มากนะคะแต่ว่าพอมาสำรวจในปี2ปีนี้เนี่ยพบว่ามันมีปรากฏการณ์ที่เป็น skippedgeneration household หรือว่า family แบบนี้เนี่ยอยู่เยอะมากในเกือบทุกกลุ่
ม
แล้วก็เป็นเหมือนกับหลานอยู่กับปู่กับย่าหลานอยู่กับตากับยายแบบนี้นะคะ
ซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยคุ้นชินนะสำหรับสังคมฝรั่งเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีพอลูกโตลูกออกไปปุ๊บพ่อแม่นี่ก็จะอยู่กันเพียงลำพังเป็นแบบตายายปู่ย่าลูกๆนี่ก็จะกลับมาหากันเฉพาะถ้าเราดูกันในหนังฮอลลีวูดก็จะกลับมาหากันวันคริสต์มาส
ใช่
ไหมก็เหมือนบ้านเรานะปีนึงสงกรานต์ก็กลับไปหากันทีแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้บรรดาลูกหลานๆดันย้ายกลับไปอยู่กับปู่ย่า
เออ
แล้วทำไมเขาไม่ย้ายไปอยู่กับพ่อแม่อ
่ะทีนี้เขาก็ไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาบอกว่ามันมีหลายปัจจัยมากเลยเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะประการแรกที่เราคุยกันมาหลาย EP ว่าคนต่างเจเนเรชันกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันใช่ไหมคะการชอบอะไรเนี่ยต่างกันน่าเชื่อว่าจะกระทบกระทั่งกันถูกปะ
ใช่
เออแต่เขาบอกว่าไม
่
คือกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยจะเรียกว่าเด็กไหมพอเป็นวัยรุ่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยกับปู่กับย่าเนี่ยปู่กับย่าไม่ได้ treat เด็กแบบลูกก็คือจะไม่ได้บ่นมากเขาไปพบแบบนี
้แต่ประเด็นนี้น่าสนใจนะผมเห็นว่าเคยมีคนเล่าให้ผมฟังเหมือนกันนะคุณตาเขาบอกว่าตอนเขาเป็นลูกเนี่ยนะอย่างสมมติรุ่นผมนะรุ่นผมเป็นลูกเนี่ยผมจะรู้สึกพ่อแม่ผมเนี่ยเข้มงวดจังเลยดุแล้วเราก็กลัวไม่ใกล้กล้าเข้าแต่ปรากฏว่าไอ้หลานๆของเราเนี่ยคนรุ่นหลานเนี่ยกลับเข้าได้ดีกับพ่อแม่ของเราซึ่งก็คือปู่ย่าของเขาอากงอาม่าของเขาแล้วมันไม่กลัวด้วยนะที่สำคัญผมเคยไปถามหลานผมว่าเฮ้ยเราว่าอากงเนี่ยดุไหมใช่ไหมเพราะเราเติบโตมากับอากงที่เข้มงวดดุน
ะ
เราก็คาดหวังว่ามันจะตอบว่าดุมันตอบว่าอะไรรู้ไหมบอกตลกดีผมเข้ามาจริงเหรอทำไมเราไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นโมเมนต์แบบนี้
เป็นมาจากในงานสำรวจเลยซึ่งน่าสนใจมากพอคุณประสานยกประเด็นนี้เนี่ยคือรองศาสตราจารย์นาตาชาพิโคคลาสนะคะท่านเป็นอาจารย์ด้านนโยบายสาธารณะที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนเนี่ยเขาไปศึกษาเรื่องไอ้ความเป็นอยู่ของครอบครัวข้ามรุ่นเนี่ยนะคะใช้คำนี้ละกัน Skipped Generation Household เนี่ยท่านบอกว่าน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้ความสัมพันธ์แบบข้ามรุ่นเนี่ยมันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเพราะว่ารุ่นหลานปู่ย่าตายายเนี่ยสามารถเข้าหากันได้ตัวต่อตัวแล้วมันแตกต่างจากความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกตรงที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยมันยากที่พ่อแม่จะไม่สั่งสอนลูกคือเขาบอกมันเป็นประเด็นเลยนะพ่อแม่ไม่จะไม่มีทางที่จะไม่สั่งสอนลูกแล้วลูกเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ได้อยากถูกพ่อแม่สั่งสอน
ใช
่แต่ว่าพอเป็นอย่างที่คุณประสานบอกอากงอาม่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยก็เด็กมีเส้นทางของตัวเองเนอะแล้วเขาก็มีชีวิตหมายถึงคุณปู่คุณย่าเขาก็มีชีวิตของเขาก็แค่ดูแลกันแบบไม่ได้แบบแนบแน่นทุกอนุ
ให้ผมเดานะผมรู้สึกว่าพวกปู่ย่าอากงอาม่าเนี่ยเขาอาจจะหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเบื่อว่ะเลี้ยงลูกมันเยอะแล้วก็ไม่อยากจะมานั่งเลี้ยงหลานไม่อยากจำจี้จำชัย
แต่ว่าจำจี้จำชัยคำนี้
ไม่อยากจำจี้จำชัยนะมันเพราะว่าจำจี้จำชัยกับลูกมาเยอะแล้วในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกได้ว่าการมีลูกหลานมาอยู่เนี่ยมันมีแบบมันมีความสุขไงเขาก็เลยไม่อยากที่จะรู้สึกว่าไปคาดหวังกดดันอะไรกับชีวิตของเขามันไม่เหมือนเขาเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกนี่มันเหมือนแบบเป็นตัวแทนความสำเร็จอ่ะเขาก็ต้องคอยจำจี้จำชัยบังคับต้องใหทำนู่นทำนี่เพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นการพรูฟความสำเร็จของเขาด้วยแต่หลานนี่มันไม่ใช่ไงหลานมันเป็นแบบเอาเป็นลูกของลูกอ่ะมีอะไรคุณก็ไปจัดการเอาเองก็แล้วกันใช่ไหม
ใช่แล้วทีนี้เนี่ยพอไปดูเนี่ยมันมีอีกหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นปัจจัยที่ว่าคือช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยมันมีปัญหาเศรษฐกิจไงพอมันมีปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยค่าเช่าสมมติว่าถ้าเราไปเช่าอยู่ในเมืองอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยหรือที่ที่เราทำงานเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็จะรู้สึกว่าโหมันแพงพอจะไปแชร์อยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเดี๋ยวมันก็มีปัญหาเรื่อง housemate ใช่ไห
ม
แต่ว่าเฮ้ยปู่ย่าเราเนี่ยปู่ย่าตายายเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบมีฐานะมีบ้านมีห้องอยู่ในเมืองเนาะเนาะเราก็อยู่ตามลำพังไปแชร์เนี่ยก็โอเคนี่ใช่ไหมก็เขาก็จะมีห้องที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นห้องที่พ่อแม่เราอยู่อะไรแบบนี้แล้วย้ายเมืองไปใช่ไหมก็อยู่ด้วยกัน
ก็
ไ
ม่มีปัญหาใช่
ใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือคนสูงอายุเนี่ยคือเขาไม่ได้อยากไปอยู่ที่อื่นๆอย่างเช่นไปอยู่เป็น
nursing
home คือเขาอยากตายที่บ้าน
อ
่ะพูดง่ายๆก็คือเขาเรียกว่า age in place ก็คืออยากแก่อยากอยู่ในที่ที่ตัวเองอยู่มาตลอดแต่อยู่ลำพังอ่ะมันไม่ได้
ใช่และอีกอย่างนึงบางทียุคสมัยมันเปลี่ยนเนาะบางทีอยู่ลำพังแต่ว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมาอำนวยความสะดวกอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเมืองไทยเนาะยุคนึงที่มีเป๋าตังออกมาเนี่ยต้องให้คนไทยทุกคนไปโหลดเป๋าตังมาเพราะว่าถ้าคุณไม่โหลดคุณจะไม่ได้รับสวัสดิการอะไรบางอย่างปรากฏว่าคนแก่นี่ใช้ไม่เป็นนะครับคุณผู้ชมใช่ไหม
ใช่
เขาต้องไปอาศัยคนรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งก็อาจจะต้องเดินเข้าไปในตลาดไปเจอคนรุ่นใหม่แล้วก็ตั้งให้เขาแบบว่าช่วยโหลดแอปพลิเคชันหน่อยให้ตัวเองได้เงินชดเชยอะไรบางอย่างอ่ะใช่ไหมเราจะเห็นเลยเรามีน้องคนนึงอยู่ต่างจังหวัดเขาบอกว่าช่วงก่อนเขากลับไปอยู่บ้านเขาเลยทำงานอาสาสมัครโดยการที่เอาโต๊ะไปนั่งหน้าร้านขายของชำแล้วก็จะมีนิ่วลุงป้าข้างบ้านเนี่ยเดินมาหาบอกช่วยโหลดแอปพลิเคชันให้หน่อยช่วยสมัครให้หน่อยรีจิสเตอร์ให้หน่อยอะไรเงี้ยเขาทำงานเป็นอาสาสมัครเลย
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนิวยอร์กไทมส์ที่ทำบทวิเคราะห์บทรายงานชิ้นนี้ควรมาคุยกับคุณประสาน
เ
พราะเขาบอกแบบนี้เลยคือคนเจเนอเรชันสูงวัยเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีไม่เป็นแต่ปัจจุบันเนี่ยมันต้องใช้
ใช่
ไหมอย่างที่คุณประสานบอกไม่ว่าการจ่ายเงินเนอะจะนัดหม
อ
เอาเดี๋ยวนี้นัดหมอก็ต้องผ่านแอปนะเรียกแท็กซี่ก็ต้องผ่านแอป
เหมือน
ก
ันโรงพยาบาลเชียร์ให้ทำเทเลเมดิซินอีกอ่ะ
ใช่อัน
นี้หมอไม่ต้องไป
เทเลเมดิซิน
เข้าแอปยังไงอะไรเงี้ยนะ
ใช่นั่นแหละคือเขาบอกว่ากลายเป็นว่าคนรุ่นหลานกับคนรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยกลายเป็นว่าเชื่อมประสานกันเพราะว่าไอ้ความจำเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเยอะมากซึ่งมันเกิดขึ้นหลังโควิดนี่แหละนอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เรื่องที่ว่าคือคนผู้สูงอายุก็ไม่ได้อยากย้ายที
่
เนาะแล้วเขาก็มีที่อยู่ในส่วนใหญ่ก็ในเมืองซึ่งแบบว่ามันก็ถ้าจะซื้อปัจจุบันน่ะมันแพงมากเด็กก็มาแชร์อยู่ได้นะคะแล้วก็พอเมื่อก่อนเคยอาจจะอยู่ สามีภรรยาใช่ไหมตอนหลังคนใดคนหนึ่งจากไปเนาะอีกคนหนึ่งพอมีหลานเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยมันเดินหน้าได้ก็เหมือนประคับประคองกันไปนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง
แล้วพูดถึงความสัมพันธ์เป็นยังไงเพราะว่า
ความสัมพันธ
์ปกติเราจะเห็นความสัมพันธ์เวลาเอาคนต่างวัยไปอยู่กับคนสูงอายุมากๆแหละบางทีเขาก็เหมือนประมาณว่าแค่ทักอ้าวซีไฮสวัสดีแล้วก็ฉันก็กลับขึ้นห้องแล้วปฏิสัมพันธ์เขาเป็นยังไงครับคุณกา
คือมันก็มีทั้งแบบที่คุณประสานบอกนะคือมันไม่ได้สัมพันธ์กันแบบโอ้ยนวลเนียแนบแน่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช
่
นะก็จะแบบว่าเซไฮบ้างแล้วก็ดูแลกันเช่นบางทีคุณมันก็จะมีเคสที่ในนิวยอร์กไทม์เล่าให้ฟังว่ามันก็มีเคสที่คุณย่าเนี่ยก็เวลาซื้ออะไรก็จะซื้อเผื่อหลานด้วย อย่างเงี้ยหลานก็จะรู้สึกว่าโอ้โหตัวเองอบอุ่นมากเลยที่แบบมีย่าคอยดูแลเรื่องอาหารการกินเนาะคือเพราะว่าคือคนรุ่นใหม่บางทีเขาไม่ค่อยสนใจใช่ไหมเรื่องอาหารการกินเรื่อง
นึกอะไรไม่ออกก็นมอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แต่ว่าพอก็จะมีคุณปู่คุณย่าเนี่ยคอยดูแลแบบนี้อ้าวทีนี้หลานก็จะคอยดูอ้าวยาเนาะซองเขียนไว้ยังไงอย่างเงี้ยคอยจัดยาให้วางไว้ให้เขาก็จะจัดเป็นระเบียบเป็นกล่องเป็นอะไรเงี้ยคุณย่าก็เปิดอย่างเงี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบลักษณะพึ่งพากันแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่ความแนบแน่นแบบที่ถ้าพอแนบแน่นมากมันจะออกแนวเหมือนจ้ำจี้จ้ำชัยเหมือนที่คุณประสานบอกไงว่าถ้าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยมันจะหยุดไม่ได้หรอกที่จะจ้ำจี้จ้ำชัยลูกของตัวเอง
แสดงความสัมพันธ์เป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
พึ่งพาอาศั
ยก
ัน พึ่งพาอาศัยกันแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือที่แคนาดาเนี่ยอย่างรองศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออนทาริโอนะคะ
รา
เชลมาโกลิสเนี่ยก็บอกว่าความคิดของคนหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่กับปู่ย่าเนี่ยคือช่วยแก้ปัญหาสังคมได้เยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ต้องการไปตายที่อื่นอ่ะอยากแก่ที่บ้านแต่ด้วยอายุที่มากต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ความช่วยเหลือพวกนี้เนี่ยหลานๆเนี่ยช่วยได้แต่เขาไม่ได้ต้องการตลอดเวลานะเพราะเขาเป็นคนที่สามารถอยู่ได้เองอ่ะเพียงแต่ต้องมีคนมาดูบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ย
แล้วคนหนุ่มสาวนี่เขาคิดยังไงเขาคิดว่าเหมือนแบบให้ตัวเองไปอยู่กับผู้สูงอายุเหมือนแบบตัวเองเป็นแคร์กิฟเวอร์หรือเปล่าเขาคงไม่คิดอย่างนั้นนะเน
า
ะ
เขาไม่ได้คิดแบบนั้นคือเขาบอกมันมีปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หลายครอบครัวเนี่ยความสัมพันธ์ไปได้ดีมากก็คือว่าเด็กๆเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยหลานเนี่ยบางทีก็อยู่กับคุณปู่คุณย่ามาก่อนอันนี้จะเป็นปัจจัยเอื้อมากว่ามันมีความผูกพันกันตั้งแต่เล็กแล้วพอโตขึ้นกับพ่อแม่ก็ไปกลับไปอยู่กับพ่อแม่ไปเติบโตอะไรไปอะไรเงี้ยพอเรียนพอจบแล้วกลับมาอยู่กับปู่กับย่าเนี่ยหรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอบอุ่นใจคือเหมือนกับไอ้ความผูกพันวัยเด็กเนี่ยมันมีอยู
่
แบบนี้อันนี้เป็นปัจจัยหนึ่ง
ผมว่าส่วนหนึ่งถ้าเขาย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเขาก็อาจจะถูกจำจี้จำชัยเนาะแล้วบางทีพ่อแม่ก็อาจจะรู้สึกว่าไอ้นี่เป็นลูเซอร์หรือเปล่า
แบบไม่โตสักที
ไม่โตสักทีดูแลตัวเองไม่ได้แต่การกลับมาอยู่กับปู่ย่าเนี่ยบางทีมันเหมือนมันแมทความสัมพันธ์อะไรกันบางอย่างเนาะคือเขาก็ไม่ได้ไปพึ่งพิงซะทีเดียวส่วนหนึ่งแต่เขาก็สามารถที่จะแบบอะไรล่ะใช้ความเป็นวัยหนุ่มสาวของเขามีส่วนในการดูแลผู้สูงอายุตามอะไรตามสถานะเท่าที่จะจัดการได้
ใช่แล้วก็บางบ้านเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้หมายถึงว่าคุณปู่คุณย่าจะมีลูกหลายคนใช่ไหมคะมันจะเหมือนมาเป็นรุ่นน่ะ
ครับ
แบบพี่คนนี้พี่เอเป็นลูกของคุณพ่อนะมาอยู่บ้านนี้2ปีแล้วพอจบออกไปก็มีน้องมาต่ออะไรแบบเนี้ยคุณย่าหรือคุณปู่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าก็ดีนะเหมือนกับแบบมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าพอรุ่นไปรุ่นสุดท้ายอ
่
ะปรากฏว่าอีกไม่นานคุณย่าก็เสีย
ก็แต่มันน่าสนใจเนาะเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องแบบนี้แบบพวกในสังคมตะวันตกนะ
ใช่มันเลยกลายเป็นปรากฏการณ์ที่คือนักสังคมวิทยาเนี่ยก็ศึกษาเหมือนกันว่ามันมีปัจจัยอะไรเอื้อปัจจัยอะไรหนุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันหลายๆปัจจัยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีการพึ่งพาด้านเทคโนโลยีอาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยเลย
ใช
่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยการพึ่งพาเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นปัจจัยซึ่งทำให้คนต่างรุ่นเนี่ยคุยกันได้เหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมาไงคุณประสานจำได้ไหมที่คนบอกว่าเอ๊ะทำไมเห็นอากงอาม่าหรือว่าคุณปู่คุณย่าหลายคนเนี่ยก็คุยกับหลานๆเรื่องการเมื
อง
แล้วโดยไม่ได้ดูแยกเหมือนกับเมื่อปี62ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นปัจจัยเพราะว่าเขาก็อยากจะรู้เทคโนโลยีหลานๆก็ช่วยคุยชวนคุยเอาข้อมูลให้ดูอะไรแบบเนี้ยก็เลย พาไปเลือกพรรคเดียวกันเลย
ที่เขาแซวคนว่าใช่ไหมแซวคนว่ามีแบบมีคนมีผู้ใหญ่มีผู้สูงวัยไปเลือกพรรคเดียวเด็กรุ่นใหม่เยอะ
ใช่
เพราะเขาเรียกภาษาวัยรุ่นเราโดนตกนะ
โดนตกไป
แต่กรณีของเรานี่มันอาจจะไม่เหมือนกับอะไรนะในภาคอีสานเนาะเพราะในภาคอีสานเนี่ยลูกหลานที่กลับไปอยู่เนี่ยเขาไม่ได้กลับไปอยู่ในฐานะที่เขาโตแล้วนะไม่เหมือนในอเมริกานะอเมริกานี่เขาไปอยู่ตอนเขาอายุ18แล้วโตแล้วเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเขาเลยช่วยเหลือได้แต่ของเรานี่มันไม่ใช่นะ
คือ
ของ
เ
รา
เป็นเด็กเด็กเหมือนกับว่า
เป็นเด็กเล็กอ่ะเหมือนพ่อแม่อยู่เข้ามาทำงานในเมืองหลวงเมืองใหญ่แล้วก็ดูแลไม่ได้
ก็ที่บอกไงว่าเขาบอกว่าเหมือนกับปรากฏการณ์เมื่อสัก10-20ปีก่อนในกลุ่มคนที่เป็นคนผิวดำคนลาติโน่คนเอเชียที่ว่าพ่อแม่ต้องไปทำงานที่อื่นก็เลยส่งลูกไปอยู่กับปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะแบบนั้นแต่เนี่ยไอ้สกิปเจเนอเรชันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนรูปแบบไปเลยเป็นมาในแบบนี้
เขาเลยใช้คำว่าสกิปนะสกิปก็คือข้ามรุ่นไปเลย
ใช่ค่ะทีนี้เขาก็บอกว่ามีเหมือนกันนะที่แบบว่าไม่ได้เคยใช้ชีวิตกับปู่กับย่ามาก่อน
ครับ
แต่ก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันว่าสามารถอยู่ได้คือเขาบอกว่าช่วงแรกเนี่ยก็เหมือนกับว่าเฮ้ยลองด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจก็คือไปอยู่ด้วยก่
อ
นแล้วก็พบว่ามันไปได้นี
่
มันไม่ได้มีปัญหาแบบที่กังวลใจเขาก็บอกหลายคนบอกเลยบอกว่ากังวลใจตอนแรกว่าเอ๊ะจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าไม่ได้อยู่กับปู่กับย่ามาตั้งนานใช่ไหมคะก็เลยกังวลใจแต่เขาบอกว่าโอ้พอไปนี่ก็รู้สึกว่าเนี่ยปู่กับย่าเนี่ยมีห้องว่างเล็กๆเนาะมีเตียงอยู่ก็กะว่าจะอยู่ไป2-3สัปดาห์แต่ปรากฏว่าอยู่นานกว่านั้นเลยอยู่จนกระทั่งปู่เนี่ยเสียชีวิตแล้วก็อยู่ต่อมาอยู่กับย่าด้วยแล้วก็แบบบางทีก็คือเขาเป็นนักแสดงละครเนาะก็เลยชวนบางทีก็ชวนคุณย่าไปดูละครเขาบ้างอะไรแบบนี้ก็คือมีกิจกรรมร่วมกันไปด้วยนะคะ
ก็น่าสนใจมันเหมือนกับนอกจากนี่มันก็ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัยด้วยเนาะน
ี่
อย่างผมเนี่ยผมแชร์นิดนึงตอนผมไปเรียนต่างประเทศเนี่ยบ้านที่ผมไปอยู่นี่ก็เป็นผู้สูงอายุคนเยอรมันเนาะมันก็เปิดบ้านแล้วอะแล้วก็เปิดพอเขาอยู่คนเดียวไงก็เหงาเขาก็เลยแบ่งห้องไว้ให้คนมาเช่าอยู่ราคามันก็จะถูกกว่าปกติซึ่งอยู่ที่นั่นโอเคแหละว่าบางทีเราอยู่กับผู้สูงอายุเขาก็อาจจะมีระเบียบวินัยมีระเบียบอะไรของเขานะในการอยู่ในบ้านแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยมันจะเอื้อเฟื้ออะไรในบางอย่างเช่นเขาไปซื้อของมาอย่างเงี้ยเวลาเขาของเขาหนักเขาก็จะไหว้วานเราลงช่วยดูแลยกของให้กับเขาแต่ในขณะเดียวกันเวลาเขาไปซูเปอร์มาร์เก็ตเขาซื้อขนมมาเยอะซื้อชามาเยอะเขาก็ชวนเรามานั่งกินเราก็มีโอกาสนั่งคุยกับเขาไปฝึกภาษาอังกฤษไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบว่าเป็นความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะ
ซึ่งจริงเลยนะคะเพราะว่าแบบคืออย่างที่บอกว่าประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นแรกๆที่คนรุ่นหลานเนี่ยไปอยู่กับปู่กับย่าแต่ว่าพอไปอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่คุณประสานบอกนี่แหละว่าเฮ้ยมันดูไม่มีอุปสรรคมันไปกันได้มันไม่ใช่แบบมาจุนจ้านวุ่นวายในชีวิตฉันตลอดเวลาในฐานะปู่ย่าตายายอะไรแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เลยอ่ะแล้วก็บอกว่าน่าทึ่งมากที่เขาไปพบว่าหลายครอบครัวไม่ได้มีการทะเลาะกันเลย
เออแปลกดี
ไม่ได้มีการทะเลาะกันเลยแล้วก็คือก็อย่างที่คุณประสานบอกมึงว่าตอนที่ทำกิจกรรมเนี่ยประเด็นที่คนต่างรุ่นมีปัญหามากที่สุดคือการสั่งสอนใช่ไหม
ใช่คนเด็กๆ เขาจะไม่ชอบอยู่กับผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่นี่ชอบสั่งสอน
แต่เขาบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่คุณปู่คุณย่าพวกนี้จะไม่ได้แบบสั่งสอนนะแต่เหมือนกับว่าเอ้ยเธอไม่ได้รีดกางเกงใช่ไหมมีเคสหนึ่งเนี่ยคุณโกแมนเนี่ยเขาบอกว่าก็คุณย่าก็เอากางเกงมารีดให้ดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยสมัยก่อนย่าก็รีดแบบนี้ให้ปู่นะ
อ๋อเหรอ
แบบเนี้ยมันเหมือนกับมันไม่ใช่สั่งสอนอ่ะเหมือนไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่รีดกางเกงแล้วจะออกไปข้างนอกได้ไงอับอายขายขี้หน้าเขาเสื่อมเสียย่าอะไรแบบเนี้ยแต่มาทำให้ดูแล้วก็โอ้ใส่แล้วก็ดูดีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลานเขาก็บอกว่าไอ้ approach แบบเนี้ยไอ้วิธีการแบบเนี้ยมันทำให้เขารู้สึกว่ามันใช่ไงที่เราจะอยู่ร่วมกัน
ใช่เพราะว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยจากที่ผมเจอมีประสบการณ์มาเขาจะรู้สึกว่าเวลาเขาเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เวลาเขาพูดอะไรบางเรื่องเนี่ยบางทีเขาต้องการแชร์แต
่
เขาไม่ต้องการคำสั่งสอนนะเช่นสมมติเขาพูดว่าเนี่ยเหมือนแบบทำงานแล้วไม่ถูกใจเลยเบื่อจังเลยเบื่อเจ้านายโอ้โหผู้ใหญ่จะมาเลยเนี่ยรุ่นเราเนี่ยต้องอดทนนะไม่เหมือนรุ่นลุงรุ่นป้ารุ่นลุงรุ่นป้านี่อดทนมากต้องอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหแบบมาเป็นชุดเลยไงคือบางทีเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการคำสั่งสอนมากขนาดนั้นนะคือทางฝั่งผู้ใหญ่ก็ปรารถนาดีแหละ พราะว่าอยากจะแบ่งปันประสบการณ์แต่บางทีเขาไม่อยู่ในฐานะที่เขารู้สึกเขาอยากฟังเขาอยากแค่แบ่งปันความรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้จริงๆเขาต้องการแค่คำปลอบประโลมอะไรใดบางเรื่องเขาต้องการเท่านั้น
หรือว่าแค่รับฟังเท่านั้นแหละ
ใช่ใช่แต่ว่าบางทีจัดชุดใหญ่มาเลยนะชุดใหญ่ไฟกระพริบมาเน
า
ะ
ก็เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคือพอไปสำรวจแล้วเนี่ยบอกว่าน่าทึ่งมากเลยที่ไม่มีการเอาหัวโขกกันเขาใช้คำนี้เลยนะ
หัวโขกกันแบบพวกอะไรกันฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะ
ใช่ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคืออาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่าคือคุณปู่คุณย่าแบบรุ่นผู้สูงวัยเนี่ยก็จะบอกว่าคือเด็กมันไม่ได้เด็กขนาดนั้นน่ะไม่ได้เด็กขนาดที่ว่าเราจะไปสั่งสอนทุกเรื่องได้แล้วก็เลยเป็นการฟังกันซะมากกว่า
ครับนะคะอย่างในมนุษย์ต่างวัยนี่มีหลายเคสนะคุณการ มันอาจเรื่องมันอาจจะไม่ตรงกับที่ในสังคมอเมริกันทีเดียวอย่างสังคมอเมริกันนี่เขามีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมเขาก็กลับบ้านของเราก็มีนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในเมืองใหญ่แล้วเพราะว่าทำงานอิ่มตัวมาระดับนึงก็เลยกลับบ้านพอกลับบ้านปุ๊บก็เป็นคนรุ่นหลานก็ไปอยู่กับนี่แหละบรรดาย่ายายพอกลับไปอยู่ที่นู่นเสร็จปุ๊บก็มองเห็นว่าย่ายายนี่มีความหงอยเหงาซึมเศร้าเนาะเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนรุ่นนี้รู้เลยตลอดเลยก็คือว่ายายนี่ทำขนมเก่ง
อ
ย่างเช่นขนมทำไอ้พวกข้าวต้มมัดอะขนมกล้วยอะทำเก่งแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะพอเขากลับไปก็ทำให้เขากินพอเขากินเสร็จเด็กพวกนี้ก็มีความสามารถด้านการค้าขายออนไลน์เนาะก็เริ่มต้นจากการโพสต์ลงออนไลน์โชว์ว่าอร่อยยังไงพอเพื่อนเห็นเพื่อนก็เฮ้ยแกทำเปล่าวะเดี๋ยวฉันสั่งอ้าวก็เริ่มจากเล็กๆน้อยๆทำส่งมาขายเพื่อนทำไปทำมาเริ่มติดตลาดยิ่งถ้าอันไหนมีเซเลบได้มีโอกาสชิมแล้วเขาไปรีวิวโอ้โหขายดิบขายดีปรากฏว่ารวมเลยก็ชวนยายสร้างอาชีพใหม่ทำขนมต้มเนี่ยขนมต้มขนมกล้วยขายแล้วขายนี่ระเบิดระเบ้อเลยนะบางคนขายเสร็จปรากฏว่าทำแบรนด์ดีทำแพ็กเกจจิ้งดีสามารถส่งขายไปต่างประเทศได้ด้วยแล้วก็ยายนี่ก็ฉลาดยายก็ไปชวนคนในอะไรนะในชุมชนในหมู่บ้านก็เป็นบรรดาย่าๆยายๆที่อยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานมาอยู่ด้วยอ่ะมาช่วยกันเนี่ยห่อข้าวต้มมัดก
็คือนี่มันเอาจุดเด่นมารวมกัน
มันเอาจุดเด่นมารวมกันอันนี้อันนี้ก็น่าสนใจเนาะซึ่งโอเคมันบริบทมันอาจจะไม่เหมือนในสังคมอเมริกันมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันมองเห็นก็คือมันมองเห็นเรื่องของการหยิบจับความสามารถของคนในแต่ละเจนเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนกัน
ใช่นะคะก็ทำให้เห็นเลยเหมือนกับที่เราก็มีใช่ไหมดาว TikTok อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นผู้สูงอายุอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหลานๆนี่แหละ ชวนเนาะแล้วก็ถ้าเปิดใจแล้วก็เดี๋ยวโหงานเยอะเลยทีเดียว
เพราะว่านี่นะอย่างเรื่อง IT ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างเวลาเคยเจอเหมือนกันลูกๆหลายๆคนเจอคุณแม่ก่อนคุณแม่บอกว่าเคยเป็นห้องเรียน IT นะครับคุณแม่ก็มาเดินมาบอกว่าเนี่ยมาอบรม IT ถามท่านอ้าวทำไมมาอบรมทำไมไม่ให้ลูกสอนนะโอ้ยสอนไม่ได้ให้ลูกสอนที่เรามันทะเลาะกันทุกทีแต่แปลกหลายๆบ้านเนี่ยเวลาหลานเนี่ยชวนพวกปู่ย่าตายายเล่น TikTok กับสนุก
นี่ไง
ใช่ไหม
ก็เนี่ยก็เลยคิดว่าไอ้ความที่มันเป็นสกิปเจเนเรชันเนี่ย ค
ือ
ห่างสัก1เจเนเรชันเนี่ยห่างสักรุ่นหนึ่งมันก็น่าจะดีนะมันเป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจไงมันอาจจะทำให้ฟังกันมากขึ้นไหมหรือว่าท่าทีที่เขามีต่อกัน
เ
นี่ยมันจะต่างกันกับคนที่รุ่นติดกันร
ุ่
นใกล้ๆกัน
ครับผมว่าสังคมสูงวัยนี่มันแปลกนะคือพอมันเกิดขึ้นแล้วนี่มันเกิดปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่มันนอกเหนือตำราเนาะอย่างเนี้ยอย่างที่อเมริกันนี่ขนาดอาจารย์ไปในมหาวิทยาลัยยังต้องทำมาทำงานวิจัยเลยใช่ไหม
ใช่
เพราะว่ารูปแบบสังคมมันเปลี่ยนนะ
เพราะว่าสคริปต์เจเนเรชันที่แล้วไอ้แบบที่เหมือนบ้านแถบอีสานบ้านเราที่ส่งเด็กไปโตที่นู่นอะไรแบบเนี้ยมันไม่เหมือนกันละล่ะมันเป็นอีกรูปแบบนึงแล้วเรามาลองดูว่ามันเป็นยังไงปัจจัยอะไรปัจจัยความสำเร็จอะไรเงี้ยปัจจัยที่เขาอยู่ร่วมกันได้แล้วมันก็ทำให้คือรื่นรมกันทุกฝ่ายอ่ะ
ใช่ใช่มันก็เป็นแบบอะไรบางอย่างที่เราไม่ทันคิดแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะครับนี่แหละครับเนี่ยนี่คือข้อดีอย่างนึงเนาะของการไปส่องสังคมสูงวัยในต่างประเทศนะครับว่าเขาเกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างเนาะแต่อย่างของไทยนี่ถ้าเราไม่ไปทางวัฒนธรรมตะวันตกจนเกินไปเรายังคงคีปความสัมพันธ์ในแบบ family ในแบบความเป็นครอบครัวไว้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะไม่จำเป็นต้องไปเดินตามเขาหมดเนาะบางทีมันเหมือนกับเขานี่เดินไปข้างหน้าแล้วก็วนกลับมาเจอเราอะใช่ไหมเขาเปลี่ยนรูปแบบสังคมแล้วก็วนกลับมาเจอสังคมเอเชียในการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอะของเรานี่ถ้าเรารักษาตรงนี้ไว้ตั้งแต่ต้นเราก็จะไม่เลยไปแบบเขาแล้วต้องเดินย้อนกลับมาหาจุดเดิมนะ
ใช่ค่ะซึ่งมันมีคู่หนึ่งนะคะคือคุณอิสเซอร์แมนนะคะกับคุณยายชิฟเฟอร์เนี่ยเขาบอกว่า คือคุณยายเนี่ยบอกว่าหลานสาวเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยได้พบเรื่องราวอะไรใหม
่
ๆส่วนหลานสาวเนี่ยก็บอกว่าการที่อยู่กับคุณยายเนี่ยทำให้เขาเนี่ยรู้จักคนรุ่นอื่นๆ
อ๋อใช่ใช่เพราะว่าลำพังคนผู้สูงวัยอยู่บ้านจะไปรู้จักคนต่างเจนถ้าไม่มีสะพานเชื่อมไปนี้มันเป็นเรื่องยากมากๆเนาะเดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันต่อไปครับถ้าเกิดว่าอีกหน่อยเขามีงานวิจัยที่มันสำเร็จเนา
ะ
ว่าปริมาณแบบครอบครัวข้ามรุ่นนี่มันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่เราพอมองเห็นเนาะแล้วเราจะได้กลับมาทำกันบ้านกันต่อก็ได้นะครับว่าจริงๆเราควรจะต้องย้อนกลับมารักษาไอ้พวกตัวสถาบันครอบครัวความเป็นครอบครัวระหว่างที่มันมีหลากหลายเจนให้มันเก็บไว
้
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวอีกหน่อยมันหายไปเราก็ต้องเรียกมันกลับมาอยู่ดีนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ผมประสานอิงคนันท์กับคุณกนิกาลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ